Vi har, og jeg har sagt det mange ganger, at det ingenting som så viktig som Guds ord i en menighet. Ord og bønnen og bønnen og ordet. Og det kan aldri bli for mye bibelundervisning og forkynnelse. Det er det som bygger oss. Det er det som bygger menigheten. Og jeg satt og tenkte på det at jeg tenker at vi trenger å få den samme brannen opptent i hjertene våre som Emmaus-vandrerne fikk da de hørte ordet ble lagt ut. Er det ikke det vi lengter etter? At det er ordet som skal tenne brannen i hjertet på kristenfolket. Bibelskole, ja. Vi har holdt på og hatt undervisning om tabernaklet, og det har vi holdt på med ganske lenge, som jeg sa sist jeg kom ut av tellinga. Jeg tror i hvert fall det er 7 bibeltimer vi har hatt, om det er 28. Og vi har for så vidt avrundet det som har med tabernaklets oppbygging å gjøre, de detaljene der. Veldig interessant stoff. Ta en bare en liten repetisjon på det. Tabernaklet, det er et mektig symbol på Kristus og menigheten. Da Gud talte til Moses om å bygge tabernaklet, så hadde dette et mye større omfang enn det vi først tenker. Gud, han åpenbarte her sine planer om en frelsesplan, en veldig stor plan, til omveltning av alle ting. Og hva handler dypest sett denne frelsesplanen om? Hva er det dypest sett som skjer når et menneske blir frelst og født på ny? Hva handler denne omveltningen egentlig om? Jo, vi som er frelst, vi vet det. Men det skader ikke å våkne opp og la oss ryste litt, slik at frykten for Gud og takknemligheten våkner i oss. Fordi at alt handler jo om at vår brutte relasjon med Gud blir gjenopprettet, blir lekt. Det var definitivt umulig at det falne menneske kunne ha fellesskap med en hellig Gud. Vil bli bortvist fra Guds nærhet. Men Gud snudde ikke ryggen til menneskene og forblei passiv. Gud er ingen likegyldig Gud. Helt fra syndefallet så begynte mange ting å skje. Og alt dette handler om Guds inngripen blant menneskene. Det handler om Guds frelsesplan umiddelbart satt i verk og satt i begynnelse rett etter syndefallet. Og i hele første Mosebok så møter vi sterke beretninger om Guds gjerninger og Guds inngripen. Det fortsetter i andre Mosebok. Og her leser vi om den dramatiske utfrielsen fra Egypt. Vi leser om Guds allmektige utdrakte arm, da han hentet ut sitt eget utvalgte folk fra slaveriet under farao. Og her i andre Mosebok er vi kommet så langt i historien at Gud kaller Moses til å bygge tabernaklet. Andre Mosebok 25,8 har vært utgangspunktet vårt i alle bibeltimene om tabernaklet. Og der står det enda en gang: La dem bygge en helligdom for meg, og jeg vil bo midt iblant dem. Vi leser dette lille bibelverset Vi synes det et fint vers. Men fattar vi egentlig dybdene her? Gjør vi det? La dem bygge en bolig for meg, og jeg vil bo midt iblant dem. Gud som satte et klart skille mellom seg selv og menneskene etter syndefallet. Han tar her initiativet til en tilnærming. Byggingen av tabernaklet var et veldig stort steg framover i Guds egen store frelsesplan. Et veldig viktig og avgjørende skritt. Tilnærmingen mellom Gud og menneske var i gang. Oppbyggingen av tabernaklet og de forskjellige ofrene ble gjennomført på en slik måte at menneskene kunne nærme seg Gud, og Gud kunne være til stede hos menneskene. Det var jo bare Gud som kunne greie å få til dette. Å tale fra sammenkomstens telt, det ble noe nytt, som Bibelens to første bøker ikke taler om. Gud hadde talt til Moses fra Sinai, og der åpenbarte Guds hellighet seg på en slik måte at menneskene overhodet ikke kunne nærme seg Gud. Men da tabernaklet som Guds bolig ble reist, da inntok Gud sin plass på nådestolen bak forhenget. Og det står at Guds herlighet fylte tabernaklet, som en bekreftelse på at han hadde tatt sin bolig blant folket. I 2. Mosebok kapittel 40, 33-35, så står det: Så satte han opp forgården, altså dette er jo Moses, omkring tabernaklet og alteret, og hengte opp teppet for porten til forgården, slik fullendte Moses verket. Han hadde etter alt gjort som Herren har sagt, ned til den minste detalje, og nå var verket fullendt. Da dekket skyen sammenkomstens telt, og Herrens herlighet fylte tabernaklet. Moses kunne ikke gå inn i sammenkomstens telt, fordi skyen hvilte over det, og Herrens herlighet fylte tabernaklet. Vi opplever at dette er en kontrast til åpenbaringen av Gud på Sinai fjell. Og hvordan var dette mulig? Jo, vi har understreket det gang på gang. Fordi hele tabernaklet og ofringene var en forkynnelse av Jesus Kristus. Verdens frelser, menneskesønnen som skulle komme en gang der fremme. Derfor var det helt avgjørende at Moses i ett og alt gjorde etter det bildet Gud hadde vist han på fjellet. Moses fikk på Sinai se inn i det himmelske, inn i det fullkomne, og fikk i oppdrag å gjøre en kopi som var helt lik. Ikke én brist eller mangel måtte forekomme, slik Kristus er uten brist og uten mangler. Gud, han har full kontroll, og Gud, han har full oversikt over sin egen frelsesplan i historien. Derfor ble tabernaklet reist i lys av at han, Jesus Kristus, skulle komme. Og så står det, som det står i Hebreerne: Se, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om meg for å gjøre din vilje, Gud. Og i denne bokrullen så er det skrivet om tabernaklet, der alt symboliserer Jesus Kristus, han som skulle komme. Gud, han hadde aldri tatt sin bolig i tabernaklet og innstiftet den gamle testamentlige gudstjeneste, dersom ikke løftet om en frelser hadde vært klippet fast. Han gjorde det i kraft av han som skulle komme og fullende dette skyggebildet. Vi vet at når Kristus døde, så hadde den tilbakevirkende kraft. Det dekket alt det som tilhørte den gamle pakt og den gamle testamentet. Og det virket fram til evig tid. Han kom, og han tok det første og ufullkomne bort, fordi det bare var et bilde av det fullkomne, det som kom med han sjøl. Det Gud hadde begynt i tabernaklet, det ble fullbrakt da Kristus ropte ut på korset. Da revna forhenget i tempelet, det som var et bilde på Jesu legeme, og veien til forsoningen mellom Gud og mennesker var endelig. Det Gud begynte med Moses, en bolig for seg sjøl, blant mennesker, er fullendt i Kristus Jesus. Og Kristus Jesus har vi veit at i dag så er han hodet for sin menighet, som er en bolig for Gud i ånden. Gud har sannelig tatt sin bolig iblant oss. Menigheten er i dag et hellig tempel for Gud, et himmelsk tabernakel. Og der har vi av nåde og i kraft av den nye fødselen fått en plass av bare nåde. Er du glad for det? Og derfor så står det noe unikt i Det nye testamentet som ikke står i Det gamle testamentet. At der hvor to eller tre er samlet, der er han midt iblant. Ja, det er et under som ble forløst ved Jesu Kristi korsdød, men det hadde sin begynnelse i det gamle. Der hvor tro og to eller tre er samlet, der er han midt iblant. En annen side ved tabernaklet i Gamle testamentet, det er ikke bare detaljene ved selve oppbyggingen, men det er også selve ofringene. Alt ved disse ofringene er også symboler på Kristus. Og det har vi ikke snakket noe om, men det skal vi også gå inn i nå. Og snakke litt om det. Veldig viktig, for hva hadde tabernaklet vært uten ofringene? Og ofringene hadde vært umulig uten tabernaklet. Dette hører sammen, og alt handler om Jesus Kristus, forkynner han. Så derfor så skal vi stanse opp litt og belyse dette. Vi begynner så vidt i kveld, og det blir vel sikkert en par bibeltimer til på det. Det er stort og det omfattende, men vi kan bare berøre de viktigste punktene, de sidene ved dette. De fire hovedofrene som de skulle nærme seg Herren ved, det var brennofferet, det var matofferet, det var takkofferet, og det var syndofferet. Og det fjerde offeret, det skal du legge merke til, for det er viktig. Det handler om to deler. For det første så handler det om syndofferet, og så handler det om skyldofferet. Første gangen jeg las dette, så sa det meg ingenting. Skjønte ingenting. Men det er godt at Herrens lys blir litt klarere etter hvert som en går inn i skriftene. Og når du begynner å se inn i dette, og dette omfanget, og dette store, enorme, så känner du på en måte, du får så, du blir så fylt av takknemlighet, och du bara känner en sån Guds frykt till en Gud som har gjort allt så fullkommen, så genomfört. Som sagt, det stort och det omfattande. Men slik som du måtte fire evangeliet til, for å gi oss et sant og fullstendig bilde av Kristus, så måtte det fire offer til for å gi oss et helt og fullstendig bilde av Jesu Kristi forsoning. Vi vet at de fire evangeliene de utfyller hverandre, og til sammen helheten i dem tegner et bilde av Kristus. Som tjener, som konge, som Guds sønn. Å Gud, dette er store ting. Guds ord, å, hvor jeg lengter etter. Bibellærer å stå fram. Undervis Guds ord. Åpne skriftene for folket. Og i Hebreerne 10, 5-6, så finner vi alle disse fire offrene nevnt. Vi läser där, offer och gave vill du inte ha, men ett legeme lagde du för mig. Brännoffer och syndoffer hade du inte lyst till. Det är Jesus som säger detta. Offer och gave, brännoffer och syndoffer. Och det vi ska snacka lite om ikväll, det är det första och det brännoffret. Brennoffret, det er et bilde av hvordan Kristus offret seg selv til Gud. Dette var et offer som utelukket tilhørte Herren. I motsetning til de andre offrene, der presten skulle ha litt og de som offret skulle ha en del. Men dette var et offer som utelukket tilhørte Herren. Det handlar om sønnen og om faderen. Og vi skal lese om det fra 1. Mosebok 1 og 3 til og med vers 9. Der står det blant annet om brennoffere. Nei, 3. Mosebok må det jo være, ikke 1. Mosebok. Der har jeg skrivet feil. Tredje Mosebok kapitel 1, vers 3-9. Brennoffer. Er hans offer et brennoffer av storfe, skal han offre et handdyr uten lyte. Han skal føre det fram til inngangen til sammenkomstens telt, for at han kan være til velbehag for Herrens åsyn. Og han skal legge hånden på brennofferets hode, så vil Herren ha velbehag i det, og la det bli til soning for ham. Så skal han slakte den unge oksen for Herrens åsyn, og Arons sønner, prestene, skal bære blodet fram, og stenke blodet rundt om på det alteret som står ved inngangen til sammenkomstens telt. Så skal han flå brennoffret og dele det opp i sine stykker, og Arons sønner, prestene, skal gjøre opp ild på alteret og legge ved til rette på ilden. Så skal Arons sønner, prestene, legge stykkene, hodet og fettet til rette på veden over ilden på alteret. Innvollene og føttene skal vaskes med vann, og så skal presten brenne det alt sammen på alteret. Det er et brennoffer, et illoffer til velbehagelig duft for Herren. Alt skulle brennes. Fordi brennoffret tilhørte Herren alene, så ble alt sammen oppbrent på alteret. Og som jeg sa, så var dette forskjellig fra de andre offrene. I Hebreerne 9:14 så møter vi Kristus som brennoffer. Og der står det han, som ved en evig ånd bar seg selv fram som et ulastelig offer for Gud. Legg merke til at det står seg selv og for Gud. Det er han om sønnen og om faderen. Kristus satte Guds krav først. Og ut fra det at sønnen elsket faderen, bar han seg selv fram for Gud som et brennoffer. Og dette la hele grunnlaget for at Kristus kunne bære fram seg selv også for oss, for menneskene. Han begynte ikke med som syndoffer å dø for våre synder, men man begynte med å gi seg selv med hele sitt liv hen til Gud som et brennoffer. Og først etter at han hadde gjort det, så døde han en gang for synderne. En gang for alle gjorde han da offer for oss. Videre så står det at brennoffret, det var et frivillig offer. Det er viktig å understreke. Vi vet at Kristus frivillig ga sitt liv. Det var ingen som tok hans liv, står det. Han gav det frivillig. Og på samme måte blir vi frelst. Vi kan ikke kommandere hverandre til frelse. Hver og en av oss må frivillig gi sitt liv til Gud. Og vi må frivillig underordne oss hans herredømme. Amen. Er det sant? Ja. Og fordi Kristus aldri ble styrt av sin egen vilje, så har han etterlatt oss et fantastisk eksempel. I Johannes 6,38 så står det, «Jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. For en tjener, for en frelser vi har.» Og i Johannes 5,30 står det, «Jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt meg.» Han gikk til Golgata fordi han elsket Faderen, og gjorde slik som Faderen hadde befalt. Og vi har alle lest denne hjerteskjærende beretningen fra Getsemane, da han kjempet ut kampen, og det var kampen om Kristi vilje det sto om der i Getsemane. Ikke som jeg vil, men som du vil, Gud. Gjennom alt dette så har han vist oss hvor veien går. Det står også at brennoffret var en velbehagelig duft for Herren. Et kjærlighetsoffer gitt frivillig av et lyteløst lam i lydighet. Alt var fullkomment og derfor en mektig velduft for Herren. Og vi sier jo det ofte når vi kjenner på en måte vi er der vi skal være i forhold til Gud. Så kan vi jo kjenne også vi som mennesker Guds velbehag over livene våre. Vi kan kjenne Guds fred og Guds nærvær i Jesu navn. Alt var fullkomment og derfor en vellukt for Herren. Og det fullkomne i dette her, det er vanskelig for oss å gripe. Vi kommer alltid, så lenge vi er her, til å forstå stykkevis og delt. Men jo mer vi får forkynnelse, undervisning, og vi gransker skriften og går inn i ordet, jo mer ser vi jo inn i dybden, og jo klarere blir lyset vårt. Men vi vet at ut fra dette offeret, så hadde det ikke vært, uten dette her offeret her, så hadde det ikke vært håp for noen av oss. Det som har med de forskjellige offrene å gjøre, det er veldig omfattende, som jeg sa til å begynne med, og derfor så berører vi bare de viktigste sidene ved det. Og vi skal etter hvert se nærmere på også på de andre offrene. Alt dette gir oss et innblikk i Jesu lidelse, offer og forsoning. Og alt sammen et samlet og helhetlig bilde av Jesus Kristus og hans forsoningsverk. Jeg har sagt det før, men har lyst til å si det en gang til. At når jeg ble kristen, så var alt fremmed og nytt for meg. Jeg vokste ikke opp hverken på bedehus eller noe kristenheim, og det var mye som var nytt for meg, men jeg fikk en kjærlighet i Guds ord. Det fikk jeg i fødselsgave. Men det første gangen jeg las tredje Mosebok, så syntes jeg det var så vanskelig og så tungt. Det var offer, og det var offer, og det var alt mulig, og jeg skjønte veldig lite av det. Men jeg las tredje Mosebok, for jeg ville lese av det. Jeg leser Guds ord, enten jeg forstår eller ikke. Men da jeg var ferdig med tredje Mosebok, så gikk det opp et stort lys for meg, og vet du hva det lyset var? Tenk at alt dette som jeg synes var så tungt, så omfattende, så dyptgående, som jeg forstod så lite av, alt dette har Jesus Kristus gjort fullkomment. Alt var fullbrakt i han. Og plutselig så skjønte jeg som en liten bit av hvor stort det var det som Jesus har gjort. Det er stort.